Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ингушетияге эш сәфәре вакытында республика башлыгы Мәхмүд Али Калиматов белән очрашты. Татарстан рәисе аңа чакыруы һәм җылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Безнең төбәкләр арасында традицион рәвештә бик җылы мөнәсәбәтләр урнашкан. Ингушетия белән Татарстанның берничә зур предприятиесе хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, газ мотор техникасы, агросәнәгать комплексы, IT өлкәләрдә тәэмин итүне арттыру һәм элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлекләр бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Россиянең алдынгы төбәге буларак Татарстанның икътисади мөмкинлеге турында сөйләде. Ингушетия башлыгы инвестицияләр җәлеп итү, территорияләр белән идарә итү, цифр лаштыруда Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә ниятләре булуын белдерде. Татарстан белән Ингушетия арасында хезмәттәшлекне үстерү өчен эш төркеме төзелә. Аны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкләячәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Ингушетия башлыгы Мәхмүд Али Калиматов төбәкләр арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйдылар. Соңгы шундый документ 2013 елда ук имзаланган иде. Яңа документ нигезендә Ингушетиягә ягулык, нефть химиясе продуктлары, авыл хуҗалыгы комплекслары, медицина әйберләре, көнкүреш химиясе, автомобиль техникасы сату буенча хезмәттәшлек перспектив юнәлешләр булып тора. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов бик шагыйр Габдулла Тукайның туган ягы Ачча районының Кушлавыш һәм Яңа Кырлай авылларында булды. Киләсе елда бик Тукайның тууына 140 ел тула. Төбәктә шушы вакыйгага зур әзерлек эшләре дәвам итә. Марат Әхмәтов Кушлавышта шагыйр музеен ошатты. Андагы экспонатларына игътибар белән карап чыкты. Үз киңәшләрен бирде. 2023-2024 елларда Кушлавыш юлына ремонт ясалган, яңа күпер салынган, Сәгди Абзый йорты турысыннан башлап, Ия елгасының ике як яры буйлап, җәяүлеләр юлы эшләнгән. Марат Әхмәтов Тукайның әтисе каберенә чәчәкләр салды. Быел Бөтенроссия олимпиадасының йомбак ау этабында Татарстаннан 558 укучы катнашкан, шуларның 55-е җиңүче, 210-ы призер булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 21 призлы урынга күбрәк. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында мәктәп укучыларының республика Бөтенроссия фән олимпиадаларында җиңүчеләренә һәм аларның ұстазларын хүрмәтләү тантанасында шул хакта белдерде. Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабы нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә 200 мең сум, призерларга 100 мең сум акча бирелә. Республика җитәкчелеге укучыларга ярдәм күрсәтә. Илсур Хадиуллин билеп иткәнчә, мәктәп, муниципаль республика һәм Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабында 12 меңнән артык укучы катнашкан. Быел Татарстан эш фәннән, дөнья сәнгать мәдәнияте, рус теле, хезмәт һәм технология буенча Бөтенроссия укучылар олимпиадасының йомбаклау этабын уздыру урыны булды. Казанда Россия көненә багышланган чаралар планы расланды. Тантананың үзәк мәйданчыгы Казан гаилә үзәге янындагы территория булачак. Масса күләм чаралар шулай ук паркларда, скверларда һәм ишек алды территорияләрендә узачак. Оештыру комитетына санитар җыештыруны, мәйданчыкларны төзекләндерүне һәм бизәүне тәэмин итү йөкләнгән. Шулай ук куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм юл хәрәкәтен җәйгә салу чаралары да каралган. Бүген 29 майда кичке сәгать 6-да Татарстан Милли музей филиалы Каюм Насыры музеенда татар костюмнарын тәкъдим итү кичәсе була. Әлеге костюмнар Галим Каюм Насыры язып калдырган этнография материалларына нигезләнеп әзерләнгән. Музей кунаклары татар костюмнарын, аларның кайбер элементларын күрә алачак. Фотозонада истәлеккә фотосүрәткә төшеп булачак. Шара бәйрәм ансамбленең чыгышы белән тәмамлана, татар җырлары биюләре тәкъдим ителә. Безнең анонс Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген Татарстан радиосында хукук һәм тәртип сагында дип аталган тапшырулар циклын башлап җибәрәбез. Исеменнән күренгәнчә, яңа сәхифәдә төп игътибарны кеше хукуклары һәм бурычларына юнәлтәбез. Илебез һәм республика тормышының төрле тармакларына, кеше яшәешенә кагылышлы законнар, аларның үтәлешенә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмаларны студиягә чакырылган кунаклар бирә. Яңа циклны хәзерге вакытта иң актуаль мәсьәләләр берсе булган махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итүгә кагылышлы тема белән башлап җибәрәбез. Сорауларга Татарстан юстиция министры урынбасары Мәхәррәм Ибәтов җавап бирә. Тапшыру 15 сәгать 40 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 30 май җомга көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр. Көнбатыш районнарда 17 градус җылы була. Көндез 27 градустан 32 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.